Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Käsillä on uusi podcast-sarja, jonka kantavana teemana tällä kertaa on sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas Sotataidon laitokselta ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa päätoimittaja Jaakko Puuperä. Tervetuloa Jaska.
Kiitos.
Tänään keskustelemme laajan reservin hyödyntämisestä maanpuolustuksen tukena Suomessa. Kysymyksenä voisi kenties olla tänään kantavana ajatuksena se, että miten laajaa suomalaista reserviä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa entistä tehokkaammin ja minkälaisia eri mahdollisuuksia tai esimerkkejä reservin hyödyntämistä yhteiskunnan turvaamiseksi löytyy myös muualta maailmasta. Näihin kysymyksiin siis pureudumme tässä podcastissa. No nythän me tiedämme, että maailmassa eletään kovin turvatonta aikaa, tai ehkä voisi sanoa, että vähintäänkin tuo Venäjän toiminta Ukrainassa vuodesta 2014 alkaen on aiheuttanut paljon hämmennystä niin poliittisissa päättäjissä kuin kansalaisissa. Onko oma kotimaa, Suomi, turvallinen? Miten Jaska näet tämän asian?
Joo, kyllähän tietysti kaikki on suhteellista, mitä tietysti sanoo heti alkuun ja valtiotieteilijänä, että mitään järkevää vastausta ei saa. Ensinnäkin tarttuisin tuohon sun alussa esittämään kysymyksen asetteluun. Se on musta hirveän hyvä, koska kun lähdetään pohtimaan siinä turvallisuusympäristössä, olisi sitten enemmän tai vähemmän turvallinen ja sitä, miten voidaan hyödyntää paremmin kaikkien yhteiskunnan toimijoiden sekä niin kuin fyysisten että juridisten toimijoiden osaamista ja suorituskykyjä, nimenomaan niin kuin kyvykkyyksiä sen yhteisen turvallisuuden kehittämisessä kaikissa eri niin kuin kriisin vaiheissa. Oli sitten kysymys niin sanotusta normaaliajasta, harmaasta ajasta, sotatilasta, mistä hyvänsä näiden väliltä. Niin siinä on musta just keskeistä pohtia sitä, että mitä me voidaan tehdä, ja sitten katsoa maailmalta niitä malleja, ja tässä käy hirveän helposti niin, että se keskustelu menee sitten siihen, että suojeluskunnat, kodinturvajoukot, näin poispäin. Itse toki näen suojeluskunnat historiassa, ne on ollut meille hirvittävän hyödyllinen ja tärkeä poliittisista ongelmistaan ja haasteista huolimatta, tai vastaavasti kodinturvajoukot Pohjoismaissa, hirveän hyviä malleja, mutta jo pelkästään poliittisestikin, mutta myös asiallisesti olisi hirveän tärkeää mun mielestä keskittyä siihen, että mikä ratkaisu sopii meille, ja ei sen pidäkään olla mikään kopio mistään, varsinkaan mistään, mikä on historiasta, joka on elänyt siinä ajassa, vaikka olisi toiminut kuinka hyvin, mutta meidänkin yhteiskunta on muuttunut valtavasti. Tuohon kysymykseesi tuosta, että onko maailma muuttunut turvattomammaksi tai muuta, mä sanoisin näin, että turvallisuus on aina viime kädessä subjektiivinen tunne. Niin kauan, kyllä, kunnes suosat jotain kiväärillä otsaan, niin sitten on tietysti aika turvatonta ihan kiistatta. Mutta se on tunnetila, ja tässäkin näkyy just hirveän hyvin se esimerkiksi Ukrainan sodassa, että tämä tietysti saattaa kuulostaa jälkiviisastelulta ja omakehulta, ja olkoon vaikka sitä sitten, mutta joku voisi katsoa, mitä on 20 vuoden aikana itse kirjoittanut ja toimittanut, niin kyllä se on tullut varoiteltua aika paljon. Ja sama mitä sotaväkikin on tehnyt, ja sanoisin just näin, että se keskeinen pointti siinä on se, että miten ihmiset kokee ja näkee asiat. Nyt esimerkiksi meillä nähdään, että maailma on muuttunut turvattomammaksi. Ei minun mielestä. Ei se tietysti turvallisemmaskaan muuttunut.
Tarkoitatko siis, että niin, nyt siihen on herätty, siihen turvattomuuden herätty tunteeseen?
Ja esimerkiksi niin kuin toi meidän tasavallan presidentti on sanonut musta välillä tosi hyvinkin, että on riisuttu naamioita ja näin poispäin. Ja sitten toisaalta muistuttanut siitä, että niin kuin monet sotilasasiantuntijat varsinkin, että Venäjä esimerkiksi, kun siitä tässä kuitenkin on kysymys, ja nykyään sentään onneksi saa sanoa asiat oikein nimellään, se on hirveän tärkeää, se manifestaatio, niin mä sanoisin näin, että eihän Venäjästä tämä tietenkään pitää johtaa väärin johtopäätöksiin, mutta eihän Venäjästä ole niin kuin välitöntä sotilaallista uhkaa todennäköisesti 10 vuoteen sen jälkeen, kun se on saanut Ukrainassa selkäänsä tai ollut saamatta.
Mä hei sen verran tartun tähän mainitsit sanan suojeluskuntajärjestöjä ja pohjoismaisia esimerkkejä. Nythän faktahan on se, että Suomessa on aika pitkät perinteet ja meillä on kokemuksia turvallisuuden eri järjestelyistä, kansalaisten hyödyntämistä osana sitä. Tänä päivänähän puhutaan oikeastaan yhdellä sanalla, se on kokonaisturvallisuuden malli, jota Suomessa noudatetaan. Siihen liittyy, niin ja siihen tietysti liittyy turvallisuusviranomaisten ja ministeriöiden lisäksi niin elinkeinoelämä ja järjestöt ja vapaaehtoistoiminta. Tämä vapaaehtoisuus on varmaan yksi semmoinen keskeinen tekijä sitä yhteisen turvallisuuden ylläpitoa. Mä haluaisin vielä korostaa tietysti näin turvallisuusviranomaisena ja sotilasviranomaisena sitä, että usein kuullaan ja sanotaankin ääneen se, että no turvallisuudestahan vastaa viranomaiset. Mä oon kyllä siitä vahvasti eri mieltä, että turvallisuus on jakamaton vastuu, se kuuluu meille kaikille. Se on kaikkien kansalaisten yhteinen asia. Ei sitä voi ulkoistaa yhdelle viranomaiselle tai useammalle viranomaiselle. Se kuuluu kaikille. Mutta tähän liittyen niin nämä perinteet, kun suojeluskuntajärjestö mainitsit, niin siellähän on malli, jolla saadaan organisoitua isokin joukko ihmisiä turvaamaan jotain tiettyä osa-aluetta, jonka ei tarvitse välttämättä olla sitä aseellista toimintaa. Onko sulla tästä ulkomailta jotain esimerkkiä vaikka mainita? Tai?
Joo, toki. Siis suojeluskuntien organisaatiomallihan oli ajassaan erittäin hyvä, ja siinä on monta asiaa, mitkä olisivat edelleen täysin käyttökelpoisia. Siis niin kuin keskeisimpiä on sama kuin näissä ulkomaisissa malleissa, mistä toki mielellään muutaman sanan sanon, niin yksi keskeisimpiä tai keskeisin asia on se, että se malli pitää rakentaa silleen, että sen vapaaehtoisen toiminnan tai vapaaehtoisuuden energian tarkoitus ei ole olla mitään viihdettä. On siis kiva, että pojat viihtyy, mutta tärkeintä, että homma joutuu. Niin kuin yksi opistoopistori aikanaan Lapissa sanoi, että tässä on ne prioriteetit. Ja järjestys on se, että homman pitää joutua ja sitten poikien viihtyy ja kaikki sujuu hyvin.
Ja nykyään tyttöjenkin, niin, tai naisten ja miesten.
Totta kai kaikkien oletettujen. Mutta juuri näin, mutta siitä tulee seuraava asia, tai siis tärkein asia on se, että sen pitää oikeasti palvella sitä turvallisuustavoitetta, mikä on. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se pitää organisoida niin, että se on puolustusvoimien johdossa. Ja sitten se, että onko se nyt sit ministeriön alla vai pääesikunnan alla vai missä onkaan, niin se on sitten niin kuin toki oleellista, mutta se on sitten käytännön järjestelyitä. Ja esimerkiksi pohjoismaisissa malleissa, niin Tanskassa muistaakseni se on niin kuin puolustushallinnon, eli ministeriön alla, ja sitten Ruotsissa se on taas suoraan pääesikunnan alla ja niin edelleen. Suomessa se oli aikanaan niin, että minkä haluan tässä sanoa, koska monet ei niin kuin sitä ymmärrä meidän suojeluskuntien osalta, että suojeluskunnat tuli osa sotalaitosta, puolustuslaitosta, ja sen toinen osa oli sotalaitos. Tai siis sotavoimat ja suojeluskunnat, ja sitten oli puolustuslaitos. Ja se olisi niin kuin osa sitä systeemiä. Se ei ollut mikään semmoinen reserviläiskerho, yhtään niin kuin reserviläiskerhoja väheksymättä. No siitä ei ollut kysymys, vaan se oli oikeasti niin kuin valmiutta ylläpitävää ja kouluttavaa toimintaa. Ja se on musta niin kuin se asian pihvi. Sitten se voidaan hoitaa monella tavalla. Yhdysvalloilla on kansalliskaarttinsa. Kansalliskaartti nyt just se huonoa mainosta, kun muudan ilmavoimien vänrikki tuossa vähän kunnostautuu.
Eikö ne ole yksittäistapauksia?
Ne on yksittäistapauksia tietenkin aina, mutta sanonpahan sen kuitenkin, ettei siihen takeruta. Mutta tosiaan niin, sitten tietenkin Virolla on oma kaitseliittinsä, joka muistuttaa hirveän paljon pohjoismaisia kodinturvajoukkoja, jotka taas on itse asiassa suojeluskuntien kopio alun perin.
Se taisi olla niin, että suojeluskunnissa aikanaan Suomessa, ennen kuin se lakkautettiin vuonna 1944 fasistisena järjestönä valvontakomission vaatimuksesta, eikö se ollut myöskin niin, että eduskuntahan sen päätöksen itse asiassa teki?
Äänesti, joo, kyllä.
Niin siihen kaiken kaikkiaan laskettiin, vähän laskentatavasta riippuen, niin kuuluneen noin 150 000 ihmistä, joka on aika iso määrä.
Niin, ja sitten kun muistaa, että sen ajan niin jos pitää muistaa, tavallaan suojeluskunta pitäisi käsitellä ikään kuin kolmena eri ajanjaksona, se vuoden 18 ja sitten se sotien välinen aika ja sitten sotien aika taas. Niin jos ajatellaan suojeluskuntia, mitä se oli YH:n aikana, eli ylimmäisen harjoituksen aikana syksyllä 1939, että minkä sen tilan se oli saavuttanut, niin siihen on niin oleellista just se, että kun muistaa, että sen ajan kenttäarmeija oli noin 300 000 miestä, niin siitä käytännössä niin kuin puolet oli sellaisia suojeluskuntalaisia, jotka oli käytettävissä. Tokihan suojeluskuntiin kuului sitten kannatusjäseniä sun muita, ja oli tietenkin lottasväärdi, jota ei saa koskaan unohtaa siinä tukemassa toimintaa, mutta se oli valtava se rooli. Ja oikeastaan ei vielä koskaan niin kuin takerrettu pelkästään niihin numeroihin, vaan nähdä se osaaminen sieltä takana. Harva esimerkiksi tietää, että meidän koko ilmatorjunnan upseeristo koulutettiin suojeluskunnissa. Siis maavoimat tai sen aikainen sotalaitoksen niin kuin tämä maavoimakomponentti, niin se ei kouluttanut yhden yhtä ilmatorjunta-upseeria ennen toista maailmansotaa, ei ainuttakaan. Koulutti kaikki suojeluskunnissa.
Ei nyt mennä enää ihan puhtaasti siihen suojeluskuntien sellaisenaan hyödyntämiseen nykypäivänä, mutta tästähän on tehty aloitteita vuosien varrella perustaa uudelleen samanlainen organisaatio. Taisi olla jopa heti Krimin Niemimaan valtauksen jälkeen 2015, niin taisi olla edellinen aloite, jossa esitettiin, että perustettaisiin suojeluskunnat uudelleen, mutta siihen ei nyt oikein löytynyt minkäänlaista poliittista tahtotila. Ja sitten toinen oli tietysti, että puolustusvoimat näki silloin ihan perustellustikin sen, että tämä maanpuolustuskoulutus, joka on organisoitu vähän samaa tyyliin, niin täyttää sen tarvittavan aukon koulutuksellisesti ainakin. Mutta sitten täytyy tietysti muistaa, että aikanaan suojeluskunnilla oli hyvin tärkeä tehtävä perustamisessa.
Joo, just se.
Ja siinä on iso rooli. Mutta vähän tähän nykypäivään vielä, niin me muistamme, että tuossa taannoin vuosia sitten, kun lähetettiin niin sanottu reserviläiskirje, joka aiheutti paljon ehkä osin jopa hämmennystä, mutta myöskin vireitä siitä, että hetkinen, meillähän on noin 900 000 koulutettua reserviläistä, vähän laskentatavasta riippuen. Osa on tietysti niin sanottua radiolla käskettävää joukkoa, jotka on hyvin harjoitellut ja osaa käyttää nykyaikaisia asejärjestelmiä, aseita ja välineitä, mutta paljon oli niitä, jotka on täysin sijoittamattomia, joilla on se peruskoulutus, eli asevelvollisuuden kautta käyty varusmiespalvelus, ja siinä tietysti on potentiaalia. Ehkä siinä oli osa myöskin viesti ulospäin, että meillä on tämmöinen joukko olemassa, vaikka kaikki siitä ei ole sijoitettuja. Sijoitettuja tänä päivänä on se 280 000. Nämä on tietysti vain numeroita, mutta siinäkin nyt kun olemme puolustusliitto Naton jäsenvaltio, niin on aika suhteellisen iso kokoinen sijoitettu reservi, plus sitten vielä se iso osa sitä koulutettua sijoittamatonta reserviä. Miten sä näet tämän?
Joo, tuossa nimenomaan, tuossa on hirveän tärkeää, että meidän vähän takaperin, tuo NATO pitää myös muistaa tässä hommassa, että jos aletaan miettiä sitä, että minkälainen systeemi meillä voisi olla, miten voitaisiin kehittää meidän toimintoja. Oleellisin siinä olisi musta niin kaksi asiaa, eli se, että ensinnäkin siinä pitäisi pystyä erottamaan asian ikään kuin akateeminen tutkiminen ja sen suunnitteleminen poliittisista premisseistä. Eli ikään kuin, vähän niin kuin aikanaan tehtiin siis toi iskukykytutkimus, joka tietenkin liittyy enemmän materiaaliin. Mutta ihan samalla tavalla tässä, kun mietitään ihmisten organisointia ja tehollista käyttöä, niin ensin pitäisi tutkia ilman poliittisia vaikuttimia ikään kuin, out of the box se maailma, että mitä tarvitaan ja mitä voidaan tehdä. Ja sitten tehdä siitä ikään kuin vaikka maanpuolustuskorkeakoulun toimesta tutkimus tai tutkimuksia tai miten hyvänsä, miten resurssit antaa periksi ja esittää, että näin tämä voisi olla. Ja sen jälkeen sitten se, jos se poliittinen päätöksentekokoneisto on pätkääkään siitä kiinnostunut, niin he tietenkin sitten tekee sen poliittisen päätöksen, sitten tulee sellainen kuin tulee. Mutta tärkeintä siinä on just, missä mä viittaan tuohon NATOon muun muassa, on se, että sen järjestelmä pitää suunnitella sille, että se vastaa sitä sen hetkistä tai varsinkin vielä mieluummin tulevaa tarvetta. Et jos nyt ajatellaan vaikka, jos mennään detaljitasolle, niin konkreettiaan, että ihmiset ihan nukahda, ajatellaan näin, että meille tulee sitten vaikka päätös, että esimerkiksi vaikka Rovajärven johonkin lähialueelle sijoitetaan NATOn pysyväisvarasto. Ja sitten siellä on pysyvä harjoitusalue, ja vaikka ei olisi joukkoja, varsinkin jos ei ole joukkoja, niin sinnehän tarvitaan tietenkin se alueen suojaaminen myös normaaliolojen aikana. Niin niin nyt tullaan niin kuin siihen asian ytimeen, eli siihen, että siinä pitäisi säästää pelkästään rahaa valtavasti sillä, että tämmöinen asia pystyisi organisoimaan osittain vapaaehtoisesti tai erilaisilla sopimusjärjestelyillä, niin kuin meidän sopimuspalokunnatkin. Miten moni Suomessa ei siis ymmärrä, että niin kuin valtaosa Suomesta on täysin sopimuspalokuntien varassa. Ja sekin on kuitenkin pohjimmiltaan vapaaehtoistoimintaa.
Mun on pakko tarttua tähän, koska minulla on pitkä yli 35 vuoden sopimuspalokuntatausta ja tiedän varsin hyvin, mistä puhut. Ehkä kuuntelijoille viitaten tähän, mitä äsken sanoit, niin on hyvä tuoda esille tosiaan, että Suomessahan pelastustoimi on järjestetty siten, että se nojaa 85% sopimuspalokuntiin, jotka on siis vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä, joilla on koulutus, varusteet, välineet, osaaminen. Ja sitä kautta tuotetaan sitä palvelua sinne alueelle, ennen kaikkea tuonne harvaseuduille, taajamien ulkopuolelle. Kaupungeissahan pelastuslaitokset hoitaa käytännössä vakinaisten puolelta sen. Ja tässä on itse asiassa semmoinen jännä asia liittyen tähän suomalaiseen reserviin, että silloin kun puetaan tämä vihreä puku päälle, niin sitä katsotaan sotilasjoukkona. Ja sama juttu on sopimuspalokunnissa, kun ne palokuntalaiset istuu siinä sammutusasussa sinne auton takapenkille, niitä katsotaan pelastustoimen edustajina. Mut harvoin muistetaan sitä, että siellä saattaa istua takapenkillä, on se sitten puolustusvoimien auto tai pelastustoimen auto, niin siellä saattaa istua lääkäri, professori, sorakuski, autonkorjaaja, ja etupenkillä on yksikönjohtaja, joka voi olla ihan minkä tahansa taustan henkilö, mutta tavallaan tämä henkilöiden kautta tuleva yksilön osaaminen on se kaiken ydin, vai?
Se on näin, ja sitten toisaalta samaan aikaan itse esimerkiksi aikanaan, en nyt halua mitään joukkoja mainita, etten tule möläyttäneeksi mitään, mitä ei pidä möläyttää, niin itse nähnyt aikaisemmissa suoraneen sijoituksessa aikanaan, kun semmoista vielä oli ja näin poispäin itselläni, niin esimerkiksi tilanteet, jos on saattanut olla vaikkapa joku esimerkiksi logistiikkaviranomainen, jolla on valtava osaaminen omalta alaltaan, ja se on saattanut olla vaikka SA-sijoitettuna periaatteessa oikeaan joukkoon, mutta tekemään tehtävää, joka on semmoinen, että sen tekisi niin kuin kuka tahansa, joka saa tietokoneita käyttää. Mm. Ja sitten tullaan just kaikki tämmöisiä hommia niin kuin varauksiin ja muihin, eli miten varata, että jos ajatellaan, että sä oot vaikka logistiikkapäällikkö jossain satamassa, niin olisiko sen kuitenkin parempi ehkä istua siinä logistiikkapäällikköön sen satamassa sen kriisin aikanakin ja vetää vaikka tarvittaa sotilasvaatteet päälle, kuin siirtyy johonkin niin kuin, ja sitten ihmetellään, kuka hoitaa sen logistiikan sen satamassa. Et oikeastaan tällaisten asioiden hoitaminen yhtään väheksymättä sitä, just jossakin palokunnassa on niin kuin silleen, sama kuin tämmöisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyödyntäminen kriisioloissa, niin siinä on paljon sama kuin sopimuspalokunnassa sikäli, että siinä pitäisi olla semmoista joustavuutta, että esimerkiksi henkilö saattaa olla sijoitus vaikka panssariprikaatissa joukkueen johtajana. Mutta jos tulee yllättävä tilanne ja hän kuuluu vaikka paikalliseen kodinturvaan tai suojeluskuntaan tai mihin tahansa kansalaiskarttiin kuuluukaan, niin hänellä olisi ensimmäinen tehtävä siellä, jonka jälkeen sitten hänet hyvin nopeasti poimittaisi siihen omaan joukkoonsa. Ihan niin kuin siinä sopimuspalokunnassakin, jos joku metsäpalo vaikka pitkittyy, niin eihän siellä jonkun sairaalan lääkäri kovin kauan ei keikkua siellä sammutustehtävässä, vaan että korvataan jollakin muulla henkilöllä. Mutta just tavallaan luoda järjestelmä, joka on joustava ja ihmisten halua hyödyntävä, ja ihan samaan aikaan se on hirvittävän haastava oikeasti. Samaan aikaan se pitäisi pystyä tekemään sellainen, että se on hallinnollisesti kevyt. Ja se on kova haaste. Tämä ei ole todellakaan mikään sormien napsautushomma, vaan tämä pitäisi miettiä hyvin tarkkaa ja nimenomaan painotetaan sitä, että se pitäisi tutkia akateemisesti ilman mitään rasitteita ja rajoitteita, ilman mitään AY-politiikkaa, ilman muutakaan politiikkaa. Ja sitten totta kai, koska sodankäynti ja turvallisuus on politiikan välineitä tai tiloja, niin sitten totta kai se pitää olla sitä poliittiseen päätöksentekoon, joka sitten tarvittaisi toteaa, että ei me voida tämmöistä tehdä, koska suojeluskunnat. Niin kuin meillä valitettavasti Suomessa on monta kertaa käynyt, että meillä kaivetaan historian laatikosta vuoden 18 kauhut, mikä on hirveän surullista. Mä en tarkoita, että se unohtaa historian kauhuja, ei missään tapauksessa, mutta ei niidenkaan vielä samassa sängyssä elää loppuelämäänsä.
Mä aistin tässä vähän sellaista, että nyt aika monta kertaa nostit tämän akateemisen tutkimuksen esille, niin pallo on nyt maanpuolustuskorkeakoulu.
Ehdottomasti.
Huoli pois sinällään, mä voin sanoa, että kuulijoillekin, että näitä ja monia muita tähän liittyviä asioita meillä tutkitaan jatkuvasti, ja toki se on erittäin tärkeä osa ihan päivittäistä työtä. Siitähän me nytkin keskustelemme.
Joo, näin, ja toki itsekin tuosta on tietoinen ja ymmärrän, että siellä on paljon tutkimusta, joka on sellaista, että ei siitä voi eikä tulekaan huudella ulospäin. Ja sehän ei ole tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun asiaa tutkitaan, ikään kuin oleellista, että kuinka julkista se tutkimus siinä kohtaa matkaa on. Tai okei, sehän voi olla hyvin monen eri tasoisen tutkimus. Mutta sitten tietenkin, kun lähdetään sinne poliittisen päätöksenteon suuntaan, niin sitten tarvitaan julkista keskustelua ja muuta. Se on tietenkin, siinä on oma paikkansa. Itse olen tietysti ankara tasavallan ja demokratian kannattaja, mutta joskus sitä tietenkin on tyytyväinen tämmöisiin NATO-liittymisen kaltaisiin tilanteisiin, jossa homma hoidettiin himaa silleen niin kuin nopeasti.
Kyllä. Nyt tietysti tässä on paljon puhuttu siitä, että meillähän on valtava kokemuksellinen pankki olemassa erilaisista organisaatioista, järjestelyistä, ja ne toki elää ajassaan. Kun puhuttiin sopimuspalokunnista, poliisilla on omat haasteensa.
Siinä olisi yksi. Poliisi on jauhettu vuosikaudet, kyllä. Ja mitään niissä saatu aikaiseksi.
Taisi olla poliisiylijohtaja Mikko Paatero muutama vuosi sitten esitti tämmöistä poliisin tueksi perustettavaa kodinturvaorganisaatiota, reservipoliisia. Sitäkin keskustelua käydään jatkuvasti, mutta toki siinä on omat vaikeutensa ja ratkaistavat asiat ennen kuin semmoinen voidaan järjestää. Ehkä tässä tullaan taas siihen perusasiaan, että viranomaisten vastuulla olevat esimerkiksi voimankäytön oikeudet, niiden siirtäminen vapaaehtoisille järjestöille tai toimijoille, jotka toimii yhdistyspohjalta, niin siinä on oma klikkinsä.
Tässä on oikeastaan asia, mihin mulla löytyy vastaus tähän kiinni.
No kerropa.
ihan vakavissaan niin, siinä voi katsoa hyvin paljon mallia just näistä pohjoismaisista organisaatioista, miksei Virostakin, Yhdysvalloista edelleen, ja sitten miksei Suomestakin. Mietitään vaikka semmoista kuin tämä metsästyksen ja kalastuksen valvonta. Siinähän nimenomaan luovutetaan viranomaisvaltaa, mutta huom, nyt tulee keskeinen pointti. Ei sitä valtaa luovuteta metsästysseuralle, vaan se luovutetaan yksityiselle niin kuin fyysiselle henkilölle. Ei juridiselle, vaan fyysiselle henkilölle. Ei aikoinaan, niin kuin, kun suojeluskunnat oli olemassa, tai Ruotsissa vaikka kodinturva, niin okei, totta kai sillä organisaatiollakin on niin kuin viranomaistehtäviä, mutta ne viranomaistehtävät on sillä organisaatiolla siltä osin, kuin se on osa puolustuslaitosta. Että se ei ole mikään ry, jossa äänsiltään, että odotaanko pyssy kaapista vai eikö odeta. Ei todellakaan. Mm. Se, ihan niin kuin sopimuspalokunnissakin, niin eihän sopimuspalokuntakaan voi niistä viranomaistehtävistään ikään kuin äänestyksellä päättää. Se päättää sen yksityksen asioista.
Ja tässä on se sana sopimus, niin, mikä niin, määrittää sen. Eli tehdään viranomaisen kanssa sopimus, joka kyllä. Toinen osapuoli tuottaa palvelua.
Kohdalla just, että seurojen kanssa sovitaan asioita, mutta sitten loppujen on kuitenkin kysymys yksittäisestä henkilöstä, joka nyt valvoo vaikka kalastustoimintaa, niin kalastuksen valvontaa tai riistanvalvontaa. Niin se on viime kädessä se yksittäinen henkilö, joka on siellä käräjäoikeudessa, jos jotain tyyriä.
Kyllä. Itse asiassa näemmekö me sen niin selvästi aina? Sä mainitsit tässä nyt monta elementtiä ja asiaa, ja taas tartun yhteen sanaan metsästys ja metsästysharrastus ja siihen liittyvä seuratoiminta. Niin näemmekö me itse asiassa sen, että meillähän on metsästäjiä Suomessa kymmeniä ja satoja tuhansia, jotka osaavat lähtökohtaisesti, ainakin niin oletetaan, että osaavat käyttää asetta, säilyttää sitä, käyttää radiota. Sitten meillä on maanpuolustuskoulutusyhdistys, joka kouluttaa reserviä ja vapaaehtoisissa harjoituksissa ja tukee puolustusvoimia. Siinä meillä on sopimuspalokunnat, meillä on poliisi, meillä on erilaista yhdistystoimintaa, jotka tuottaa, on se sitten Suomen Punainen Risti tai vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Tähän on kaikki sitä radiolla käskettävää joukkoa tarvittaessa, joka voitaisiin organisoida myöskin osaksi kokonaisturvallisuutta ja jo maanpuolustuksen tueksi, mutta kyse on siitä johtovastuusta.
Kyse on johtovastuusta ja organisoinnista. Oikeastaan se on varsinkin organisoinnista. Kyllähän voidaan luoda tuommoinen juridisesti täysin pätevä ja toimiva niin kuin verkosto, missä jokainen vapepaja, SPR ja muu, kaikille kunnia, siis äänetämme arvokkaita ja hienoa järjestelmää, mikä on tehnyt hienoa työtä. MPK pitää ehdottomasti mainita. reserviläisyhdistykset, kaikki, mutta mä näkisin, että siinä pitäisi hirveän tarkkaan niin kuin miettiä se, että millä tavoin se organisoidaan, jotta siitä ei tule esimerkiksi sitten puolustusvoimille raskas, kun siitä pitäisi tulla nimenomaan maanpuolustusta tukeva eikä sitä rasittava systeemi. Tämä on vähän samanlainen juttu, kun Suomessa usein puhutaan siitä, että mitä NATO maksaa meille. Musta se on hassu se keskustelu, koska meidän pitäisi katsoa, mikä on NATOsta saavutettava nettohyöty. Maksaa jotakin, joo, mutta mitä me saadaan? Koska kyllä viime kädessä voidaan rahassakin mitata aika paljon asioita. Jopa turvallisuutta jossakin määrin. Se on tietysti hirveän vaikeaa. Mutta...
Niin ja sitten tietysti yksilön asennoitumistapa ja arvomaailma liittyy tähän kaikkeen. Aika paljon yhteiskunnassa heijastuu se, että ihmisillä on paljon oikeuksia, mutta sitten on myöskin velvollisuuksia.
Sepä.
Tämän tasapainon löytäminen just. Varmaan osa tätä.
Esimerkiksi vaikka keskustelu siitä, että säilytetäänkö aseita kotona, siihenhän tämmöiset yleensä tahtoiset aina niin kuin takertuu niihin detaljeihin. Totta kai tilanne, jossa ase on kotona, on valmiuden kannalta hyvä ratkaisu. Esimerkiksi Sveitsissä on näin koko asevelvollisuusarmeijalla, Ruotsissa kaikilla hemvernet jäsenillä, Virossa kaikilla kaitseliitin jäsenillä on aseet kotona, tai lähes kaikilla. Sun ei pakko ottaa, mutta lähtökohtaisesti näin. Ja totta kai se on valmiuttelisaa juttu, mutta pikkuhiljaa meidän pitäisi niin kuin nousta tavallaan vähän niin kuin sen yläpuolelle, että ei se rynnäkkökiväri ole se nykyaikaisen sodan käynnin number one juttu kyllä. Että se oli ehkä silloin, kun pystykorvalla vedettiin tasajyvällä hyvän kohdalle, niin se oli eri maailma. Et kyllä on paljon muita osaamisia, joita tarvitaan edelleen väheksymättä ampumataitoa. Mutta sama koskee näitä metsästäjiä ja muita, että siinäkin on musta melkein oleellisempi piirre siinä on sen joukon organisoituneisuus ja sen hälytysvalmius ja tämmöiset asiat. Ja sieltä tullaankin sitten hyvin nopeasti esimerkiksi semmoiseen ihan aitoon ongelmaan tämän päivän Suomessa, joka koskee kaikki yhteiskunnan aloja. Muutenkin mä haluaisin painottaa sitä, että ei puolustusvoimia pidä nähdä erillisenä Santahaminan saarella esimerkiksi vaikkapa nyköttävänä organina, vaan se on kiinteä osa koko yhteiskuntaa ja se on yhteiskunnan peili ja osa sitä. Niin sama koskee tämmöisiä vapaaehtoisjärjestelyitä, että kyllä ne pitää nähdä sillä tavoin, että ne todellakin tukee sitä kokonaisuutta. Ja se meidän haaste on tällä hetkellä just siinä meidän väestörakenteessa. Meidän demografia on ihan järkyttävä tänä päivänä Suomessa. Säkin kun olet näiden sopimuspalokuntien kanssa, tai kansanomaisesti vapaa-palokuntien, niin...
Vapaaehtoisten palokuntien.
Niin, mutta että ihmiset ymmärtää paremmin, niin käydään tämmöistä vanhahtavaa termiä tahallaan. Tiedän, että sinua ärsyttää.
Sait kynnyksen rikottua.
Kun sielläkin nähdään jo hirveän vahvasti tämä haaste, että sinulla saattaa olla kaveri, jolla olisi esimerkiksi vaikka jossakin paikallisessa teollisuuslaitoksessa siviilivappi, että se ei ole edes asioidettavissa. Sitten se pitäisi olla siinä palokunnassa. Ja sitten sillä olisi ehkä vielä niin kuin hyvä fyysinen kunto ja hyvät hoksottimet ja se on vaikka reservin majori. Niin meillä on tämmöisiä ihmisiä ja niihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia ja niitä on yhä vähemmän. Että oikeastaan fyysisen kunnon rapautuminen, ja mä en tarkoita täällä sitä, että sodankäynti on sitä, että juostaan metässä kiväärin kanssa, on se sitä kiinni, mutta kun se on vaan niin, että jos sä oot yli 30 kaveri ja sä et urheile ollenkaan, niin vaikka sun tehtävä olisi pelkkää tietokoneen ääressä istumista, niin sä et jaksa sitä, jos ei sun fyysinen kunto on hyvä. Ja nämä on semmoisia haasteita, mitkä on oikeasti valtavan suuria, ja tämmöisissä jonkun kodinturvan, jonkun kaltaisen systeemin kehittämisessäkin ne pitäisi huomioida ja miettiä tarkkaan, ettei vaan rakenneta sitten uutta hallintohimmeliä muiden päälle, josta ei sitten tarkkaan mitään hyötyä irti.
Niin, se vaara on aina, että se muuttuu byrokraattiseksi osaaminen ja toiminta ja silloin se kankeutuu siitä ei oikeastaan mitään muuta kuin haittaa.
Ja tässä pitää aina kuitenkin muistaa se, että ei hallinto ole mikään kirosana. Että hyvä hallinto on sama kuin hermosto ihmisellä. Mutta jos hermot ei ole kunnossa, niin sitten ne ei ole kunnossa.
Joku taas aikanaan sanoa, että byrokratian vastakohta on anarkia. Että jossain siinä välillä pitää se kenties liikkua.
Kyllä just. Jos näin sanotaan, niin kyllä mäkin, vaikka vähän tämän anarkinen ihminen joskus olenkin, niin kyllä mäkin niin kuin siinä tuntuu tässä valitsee mieluummisen byrokratian kuin anarkian. Kyllä se vaan näin on.
No vielä palatakseni hieman näihin esimerkkeihin ulkomailta. Itse asiassa tänä päivänä, juuri nyt vuonna 2023, niin Suomella on hirveän paljon kysyntää meidän kokonaisturvallisuuden mallia, meidän puolustusjärjestelyitä, puolustusratkaisua. alueellista vastuuta, paikallisjoukkojen toimintaa, niin sille on kysyntää maailmalla, ennen kaikkea ehkä tälle meidän asevelvollisuusjärjestelmälle. Kysytään usein, että miten te ensinnäkin onnistuitte sen säilyttämään silloin 2000-luvun alun terrorismin vastaisen sodan käynnin ylitse vuotavassa tai valtaavassa asetelmassa, jossa keskityttiin kansainväliseen kriisinhallintaan ja muutettiin asevelvollisuutta ammattiarmeijaksi. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa näin tehtiin. Suomi ei mennyt siihen jostain syystä mukaan. Syyt on moninaiset ja ehkä täällä on paljonkin syitä. 1340 hyvää syytä oli ainakin yksi osa tekijä sitä, mutta meillä on myöskin ulkomailta paljon otettavaa. Mainitsit Viron Kaitseliitin, Ruotsissa Hemvärnet, Norjassa taitaa olla samanniminen Hemvärnet. Onko meillä jotain sieltä opittavaa?
Olisihan se tietysti valtavasti, mutta aina mä haluan painottaa sitä, että pikkuhiljaa voitaisiin Suomessa alkaa ajattelemaan ihan itse. Et meillä on tämmöinen kauhean pitkä alamaishistoria. Mä nyt toivon, että kukaan ei loukkaannut, mutta ei...
Joku loukkaantuu kuitenkin, voit olla ihan varma.
Aina on. Ei suomalaiset nyt välttämättä ole aina, kaikista vahvuuksistamme huolimatta, aina olleet se ehkä kaikista itsenäisimmin ajatteleva kansakunta. Et meillä on vähän semmoinen taipumus miettiä, mitä hän noin meistä ajattelee, mikä on Suomi-kuva, tuleeko mainehaitta. Ja no miksei joo, mutta mä vähän epäilen, että sveitsiläiset ajattelee paljon vähemmän sitä. Tai itse asiassa tiedän, että ne ajattelee paljon.
Miksi juuri sveitsiläiset?
Niin, se on hyvä kysymys. Ehkä se on se, että ne on ollut pitempään itsenäisiä. Konfederaatio Helvetica, sehän on siis, se ei ole liittovaltio, vaan valtioliitto. Mä väittäisin, että se lähtee aika pitkälti siitä, että sveitsiläinen ihminen on kansalainen eikä alamainen. Ja meillä on aika pitkä alamaishistoria, meidän kansalaishistoria on varsin lyhyt. Se tavallaan katkaistiin juuri sillä historian hetkellä, kun se olisi voinut syttyä. Eli silloin, kun Ruotsissa tuli ranskalainen vallankumouskenraali kuninkaaksi, niin silloin Suomi liittyi osaksi Venäjää. Ja sitten vielä, kun Venäjällä tapahtui, mitä silloin tapahtui, että se kääntyi Aleksanterin ensimmäisen valtakauden loppupuolella yhä enemmän takaisin siihen vanhaan venäläiseen diktatuuriseen tai tämmöiseen keskitetyn johtamisen ajattelumaailmaan, niin meistä tuli taas pysyttiin alamaisyhteiskuntana. Ja kyllä se näkyy meissä niin kuin edelleen. Mä en nyt sano, että ne suomalaiset, vaan me suomalaiset, puhumassa itsestäni. Ja siinä toki katson kyllä, vaikka nykynuorisoa tahota aina arvostella milloin mistäkin, niin kuin aina arvosteltu nuorisoa, niin kyllä mä näen myös nykynuorissa yhdessä hyvän piirteen, se ainakin yhden, ja se on se, että itselläni ei siis ole lapsia, niin ainakin yhden, ja se on se, että minusta ne uskaltaa enemmän olla eri mieltä, ja kyseenalaistaa kaiken, se on välillä aika ärsyttävää, mutta ne ei välttämättä ihan väärässä aina.
Se on muuten totta, ja se on, kuten sanoit hyvin, se on aika hyve.
Minusta on nimenomaan kansalaishyve.
Kyllä.
Ja tämä on varmaan sellainen asia, että nyt kun palataan takaisin tästä historialliselta retkeltä tähän sun kysymykseen, niin totta kai kannattaa ottaa ulkomaalta esimerkkiä ja tutkia asioita ja huolellisesti ja sitten tehdä ne omat päätökset.
Hyvä. Tämä on ainakin minun mielestäni hyvä esimerkki taas siitä, että olemme sotataidon ytimessä. Me ollaan keskusteltu nyt aika laajastikin ja jopa hyvin filosofisesti siitä, että miten Suomessa, minkälaisia vahvuuksia meillä on, minkälaisia perinteitä ja perintö sieltä osaamisesta on. Emme ole tässä ratkaisemassa asiaa, korostettakoon nyt kaikille sitä, vaan ehkä avaamassa tämmöistä vähintäänkin puoliakateemista keskustelua siitä, että meillä on vielä myöskin paljon mahdollisuuksia ja ennen kaikkea paljon tekemistä ja töitä sen eteen.
Siinä vahvuuspuolella on ehkä just toi tavallaan, jos ollaan siellä alamaisuuden ja kansalaisuuden välimaastossa, eihän se ole puhtaasti viljelty tietenkään missään ole, se on teoriaa, mutta vahvuuksia on se, että suomalaisilla on edelleen hirveän suuri alttius auttaa toisiaan. Se on toisin kuin väitetään, niin niin ei esimerkiksi Helsingissäkään, mä en oikein koskaan tunnistanut itse maalta tulleen, mä en koskaan tunnistanut sitä väitettä, että Helsingissä ihmiset välittäisi toisistaan. Että kyllä täysin kun kaatuu naamalle ja kadulle, niin tullaan aika nopeasti auttaa ja kysyä, että mikä sulla hätää.
Mun omassa kotipalokunnassa meillä on slogan, joka kuuluu palava halu auttaa. Tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä. Sitten täytyy tietysti muistaa, että Suomi on yhdistysten ja järjestöjen luvattu maa. Meillä on jopa semmoinen kuin yhdistyslaki, mitä monessa muussa maassa ei ole. Täällä on yli 100 000 yhdistystä, joiden potentiaali on kaikki meidän yhteisen turvallisuuden käytössä. Tässä varmaan on se kaiken ydin, eikö niin?
Kyllä, ja sitten edelleen palaa siihen, että sen organisoinnissa, ettei se ole anarkkinen, vaan että se olisi nimenomaan niin kuin, ei byrokraattinenkaan, mutta organisoitu.
Maanpuolustuskorkeakoulu täytti tänä vuonna 30 vuotta, ja nyt kun mainitsit monta kertaa tämän tutkimuksen, niin meillä on tämän juhlavuoden, 30-vuotisen juhlavuoden teemana on tutkien, oppien ja innovoiden tai opettajien innovoiden. Tässä on kolme hyvää tekijää, joilla voidaan myöskin tukea tätä kaikkea. Mutta erinomaisen paljon, Jaska, kiitoksia sinulle hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kuten sanottu, niin emme varmaan menneet kovin pitkälle asioiden ratkaisuissa, mutta keskustelimme asiasta, joka on päivän polttava. Ja tuskin maailman turvallisuustilanne tulee ikinä muuttumaan sellaiseksi, että elämme aina syvässä rauhantilassa, jossa ei ole mitään ulkopuolisia tai sisäisiä uhkia, vaan aina on olemassa näitä niin sanottuja uhkia tai ongelmia tai turvallisuuspoikkeamia tai tilanteita, johon meidän pitää varautua. Ja varautumisen kautta muodostaa valmiutta, ja tässä meillä kaikilla, jokaisella Suomen kansalaisella on rooli.
Niin mä tuohon sanoisin, just tuossa aikaisemmin viittasit tähän että haluttiin niin kuin näyttää, että jotain tehdään. Ja just mitä äsken sanoit, niin siitähän on aika paljon myös kysymys. Ja sehän on ollut suomalaisen turvallisuusajattelun niin kuin läpi itsenäisyyden ajan se kantava ajatus, että osoitetaan normaalioloissa rauhan aikana, että meihin ei kannata koskea. Vähän niin kuin siinä talvisota-elokuvana yhdessä alkukohtauksessa, että meiltä on hyvä vaatia, mutta paha tulla ottamaan. Mulla pohjalla on tulee valakurku, mutta se on näin. Ja se on nimenomaan niin kuin proaktiivista sodan ennaltaehkäisyä, mutta siihen pitää olla sitten oikeasti uskottava systeemi, johon uskoo muutkin kuin suomalaiset itse.
Juuri näin. Kiitoksia hei kaikille kuulijoille myöskin, ja podcasteissa palaamme eri aihealueiden kautta tähän samaan teemaan, eli sotataidon ytimeen ja ennen kaikkea sodankäynnin laaja-alaisuuteen. Se ei ole vain aseellista puolustamista, siihen liittyy paljon muitakin turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Mutta Jaska, vielä kerran kiitoksia sinulle.